លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី2ខ43ដល់ជំពូកទី3ខ2អនាគតនឹងដំណើរតទៅមុខទៀតពិភពលោកយើងនេះចង្អៀតណាស់ចិត្តរបស់មនុស្សរស់នៅដោយចង្អៀតចង្អល់ម្ហូបអាហារក៏ខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃហួសប្រមាណបរិស្ថានស្មោកគ្រោកអសន្តិសុខសង្គមរឹតតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែចង្អៀតចង្អល់ស្ទើរតែរកកន្លែងរើខ្លួនមិនរួចនៅពេលនោះស្ថានភាពនយោបាយរឹតតែចង្អៀតទៅទៀតមនុស្សមួយក្រុមប្រមូលធនធានធម្មជាតិក្នុងនគរមួយមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តែបពុះរបស់គេសកម្មភាពនោះញ៉ាំងឲ្យគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររឹតតែឃ្លាតធំឡើងធំឡើងអ្នកមានគេមានសពបែបយ៉ាងរីឯអ្នកក្រគ្នាក្ររហូតដល់ផឹកទឹកដេកស្ទើររាល់ថ្ងៃស្ថានភាពបែបនេះចេះតែប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ពិភពលោកយើងនេះឈានមកដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលោកសពថ្ងៃត្រូវរលំដួលស្លាប់តែម្ដងនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកតាំងរាជទ្រង់1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីយើងនេះនរណាជឿដល់ព្រះអង្គមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងរាជទ្រង់អស់កលតរៀងទៅ
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ43ដល់ជំពូក3ខ2បើលោកអ្នកសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់តើនៅទ្វីបអឺរ៉ុបសពថ្ងៃមានកើតអ្វីឡើងជាទូទៅនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះមានទឹកចិត្តម្យ៉ាងកំពុងតែលូតលាស់ទៅមុខបាននិយាយអំពីពួកយុវជនវិញអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺមិនចង់ឲ្យគេហៅថាជាជនជាតិអ៊ីតាលីឬជនជាតិអាឡឺម៉ង់ទេតើគេចង់ហៅឈ្មោះគេថាជាអ្វីវិញគឺគេចង់ហៅឈ្មោះគេថាគេមានសញ្ជាតិសាសអឺរ៉ុបគេមានមនោគតិបែបនោះពីព្រោះនៅថ្ងៃណាមួយគេសង្ឃឹមថាចក្រភពរ៉ូមដែលធ្លាប់មានពីគ្រាបុរាណកាលនឹងមានសាជាថ្មីឡើងវិញលើពីនោះទៅទៀតគេសង្ឃឹមថាមានបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលបុគ្គលនោះគឺជាជនជាតិអឺរ៉ុបនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនេះព្រះអង្គចែងថាជាតួមនុស្សបាបឬជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដំណើរនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារឃើញមានចលនាលូតលាស់ទៅមុខនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែប្រមូលប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបបង្កើតជាសហព័ន្ធអឺរ៉ុបគេមានទីផ្សាររួមគេចាយប្រាក់កដាស់រួមនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលវត្ថុបំណងរបស់គេគឺគេចង់តាំងឲ្យមានចក្រភពរ៉ូមឡើងវិញប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់គេមិនអាចសម្រេចសមិទ្ធផលអ្វីបាននោះទេទាល់តែដល់ពេលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រើអស់ទាំងឧបសគ្គនានាដែលបណ្ដាលឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាចក្រភពតែមួយម្យ៉ាងវិញទៀតបុគ្គលដែលជាសាតាំងត្រូវលេចមកគ្រប់គ្រងសកលលោកមិនមែនលេចមកតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនោះមានអំណាចទើបបុគ្គលនោះមានអំណាចទៅបានវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនោះមានអំណាចត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើករាជរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីនេះទៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅក្នុងសកលលោកទាំងស្រុងទោះបីមនុស្សលោកចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តចំពោះផែនការរបស់ទ្រង់ក៏ដោយដូច្នេះអំណះតទៅមុខចក្រភពរ៉ូមនឹងកើតមានឡើងវិញយើងឃើញថានៅក្នុងអតីតកាលចក្រភពរ៉ូមបានរលំដួលប៉ុន្តែចក្រភពមួយនេះមិនដែលស្លាប់ពីផែនដីនេះឡើយកន្លងមកមានបុគ្គលច្រើនណាស់ខំប្រឹងបង្កើតឲ្យមានចក្រភពរ៉ូមឡើងវិញតែมันអាចសម្រេចលទ្ធផលទៅបាននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានចក្រភពរ៉ូមឡើងវិញមានសាសនាកាតូលិកជាដើមក្រោយមកទៀតរដ្ឋបរិសមួយរូបនាមសាឡាម៉ាញបានប្រឹងប្រែងធ្វើការនោះដែរស្ដេចណាប៉ូលេអុងក៏ខំប្រឹងប្រែងបង្កើតឲ្យការនោះមានឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចនៃសាសអាឡម៉ង់ជាច្រើនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យការនោះកើតឡើងដែរចុងក្រោយបង្អស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីតលែរនិងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ូសូលីនីបានខំប្រឹងបង្កើតឲ្យមានចក្រភពរ៉ូមឡើងវិញប៉ុន្តែរឿងនេះមិនដែលសម្រេចតាមទិសដៅឡើយនៅពេលនេះមិនទាន់ដល់ពេលដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យតួមនុស្សបាបលេចមកគ្រប់គ្រងសកលលោកយើងនៅឡើយទេ ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការដួលរលំនៃរាជសាសន៍ដតីនិងការបង្កើតឲ្យមាននគរស្ថានសួគ៌នៅផែនដីនៅក្នុងរូបភាពដែលព្រះជាម្ចាស់បើកបង្ហាញឲ្យព្រះបាទនេបូខេសាឃើញអំពីរាជទី4គឺជារាជដែលមានប្រភេទជាដែកលាយដីរាជនេះជារាជដែលបង្កើតឡើងដោយនគរនានាដែលមាននៅលើโลกយើងនេះនគរទាំងនោះគឺជាដីស្អិតរីឯដែកវិញគឺជាចក្រភពរ៉ូមដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងមនោគតិរបស់សាសអឺរ៉ុបតើចក្រភពទី4ជាចក្រភពបែបដែកលាយដីត្រូវរលំរលាយដោយរបៀបណាយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅក្នុងចុងជំពូក2ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44និងខ45រីឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវផ្ទេរដល់សាសដតីណាដែរគឺនឹងបំបាក់បំបែកហើយលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចគឺដូចជាទ្រង់បានឃើញថ្មនោះដាប់ដាច់ចេញពីភ្នំឥតមានដៃអ្នកណាធ្វើហើយថ្មនោះបានបំបាក់បំបែកទាំងដែកលង្ហិនដីឥដ្ឋប្រាក់និងមាសនោះហើយគឺព្រះដ៏ជាធំទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យព្រះករុណាជ្រាបពីការដែលត្រូវមកនៅខាងមុខសុបិននេះជាប្រកាសហើយឯសេចក្តីសម្រាយក៏ជាពិតដែរបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាតួមនុស្សបាបឬជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានរហស្សនាមទាំងអស់ចំនួន35យ៉ាងបុគ្គលរូបនោះនឹងប្រមូលនគរផ្សេងផ្សេងបង្កើតចក្រភពរ៉ូមឲ្យកើតជារូបរាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលបុគ្គលនោះបង្កើតចក្រភពរ៉ូមសាជាថ្មីរួចហើយបុគ្គលនោះឯងគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយអំណាចផ្ដាច់ការតែម្ដងបុគ្គលនោះនឹងគ្រប់គ្រងសកលលោកប្រៀបឧបមាដូចជាស្ដេចនេប៊ូខេនេសាចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដែលចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13រដ្ឋាភិបាលរបស់បុគ្គលនោះគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើនិន្នាការដឹកនាំគំរូដែលត្រូវយកមកគ្រប់គ្រងសកលលោកនិន្នាការដឹកនាំបែបនោះបន្តពមនុស្សមួយរូបដែលមានកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសពីប្រក្រតីឲ្យឡើងគ្រងរាជបុគ្គលនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សលោកទូទាំងសកលលោកមានការចងៀតចងអល់និងមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការរស់នៅការគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាពិតជាកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកឯការគ្រប់គ្រងរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក៏ត្រូវកើតមានឡើងជាពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកដែលនឹងមាននៅក្នុងគ្រាអនាគតដែរបន្ទាប់ពីរាជរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវរលាយសាបសូន្យទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកទទួលរាជរបស់ទ្រង់សោយរាជជាបន្តទៅទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គគ្រងរាជដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ជនណាដែលងើបឡើងបះបោនឹងទ្រង់ព្រះអង្គបង្ក្រាបជននោះដោយព្រះហស្តទ្រង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ9បានចែងថាឯងនឹងបំបាក់បំបែកគេដោយដំបងដែកព្រមទាំងបោកកំទេចគេទៅដូចជាភាជនៈរបស់ជាងស្មូននៅពេលដែលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជឥតមានជនណាម្នាក់អាចមានលទ្ធភាពងើបឡើងបះបោហើយសម្រេចវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនបានទេមនុស្សទូទៅលើសកលលោកឥតអាចមានចក្រភពណាគេចចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយបើលោកអ្នកមិនចង់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គសូមជួលយានអវកាសជិះទៅពិភពណាផ្សេងក៏ទៅទៅប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាលោកសន្និវាសទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបើលោកអ្នកគេចខ្លួនទៅពិភពណាក៏លោកអ្នកមិនអាចគេចខ្លួនពីព្រះអង្គបានឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូចជាទ្រង់បានឃើញថ្មនោះដាប់ដាច់ចេញពីភ្នំឥតមានដៃអ្នកណាធ្វើអង្គដែលដាប់ដាច់ចេញពីភ្នំគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជាមនុស្សដោយការដែលទ្រង់យាងមកផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកទៀតទេព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលព្រះវរបិតាទ្រង់បានតែងតាំងទ្រង់ឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីអង្គទ្រង់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាថ្មជំពប់នោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21ខ44អ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលត្រូវថ្មនោះធ្លាក់មកលើខ្លួននោះនឹងត្រូវកិនខ្ទេចខ្ទីទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ11លោកប៉ូលក៏បញ្ជាក់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាថ្មដាយ៉ាងរឹងមាំបើលោកអ្នកធ្លាក់ទៅលើថ្មដានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ លោកអ្នកអាចសម្រាកលើព្រះអង្គដោយគ្រាន់តែជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គយើងអាចជឿដល់ព្រះអង្គបានដោយព្រោះព្រះអង្គធ្វើការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់លាបលោនលើលោកអ្នកដើម្បីលាងសម្អាតលោកអ្នកឲ្យបានស្អាតចេញពីអំពើបាបនានានៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបានទម្លាក់ខ្លួនទៅលើថ្មដារបស់ទ្រង់រូបកាយនិងចិត្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដូច្នេះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកចូលទៅចំពោះអង្គព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបចូលទៅចំពោះទ្រង់ដោយគ្មានអ្វីល្អល្មមថ្វាយដល់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងទ្រង់ជាថ្មដារឹងមាំសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកសម្រាកប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកនៅលើទ្រង់បានថ្មគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្មសម្ដែងពីទួលនីតិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផងជាចៅក្រមផងបាទតាមគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ15ព្រះអង្គទ្រង់ជាថ្មដានៃសេចក្តីសង្គ្រោះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ4ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាថ្មដាមានន័យថាទ្រង់ជាចៅក្រមលើសអស់ទាំងចៅក្រមនានាទ្រង់ត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកទាំងមូលខគម្ពីរទាំងអម្បាលម៉ានដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានកត់ត្រាទុកខាងលើគឺសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី2នៅពេលនោះទ្រង់យាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដែលនាំគ្នាងើបឡើងបះបោនឹងព្រះអង្គគ្រានោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ដំណើរនេះក៏បរិយាយយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11រហូតដល់ខ21នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកបរិយាកាសនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គមានភាពវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងសកលលោកលើសពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គសម្ដែងឫទ្ធានុភាពរបស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាអាទដូចជាព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14ខ1ដល់ខ3ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក3ខ2និងខ9ដល់ខ16ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក34ខ1ដល់ខ8និងទំនុកដំកើងជំពូក2ជាដើមបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោករស់នៅគិតថាគេអាចកែច្នៃសកលលោកយើងនេះឲ្យទៅជាពិភពលោកមួយដែលមនុស្សលោកអាចរស់នៅបានដោយសុខសេមខ្សាន្តគេសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយអរិយធម៌ប្រពៃណីរបស់មនុស្សលោកនឹងកើនឡើងដល់កំពូលពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនានានឹងរស់នៅដោយសុខសេមខ្សាន្តក្នុងនគររៀងខ្លួនតើស្ថានភាពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃអាចនាំមកនូវអនាគតភ្លឺស្វាងដូចសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សលោកដែលរំពឹងចង់បាននោះឬទេមនុស្សលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅក្នុងពិភពលោករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទទួលសេចក្តីបណ្ដាសាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកក៏ដូចជាដល់ពិភពលោករបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែមានដូចសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយមានបុគ្គលខ្លះអះអាងថាគេប្រថុយមិនព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវសាកមើលចុះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថាលោកអ្នកគ្មានប្រេងសំណាងអាចប្រថុយប្រថាននៅលើលោកសន្និវាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលកំពុងតែវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកគ្មានសមត្ថភាពអីដែលអាចបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់នោះទេនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់កាន់សាសនាប៉ុន្តែកិរិយាកាន់សាសនារបស់លោកអ្នកកំពុងរបូតមុខរបូតក្រោយលោកអ្នកសាងល្អបានអំពើនេះមួយតែកំពុងសាងអាក្រក់លើអំពើពីរផ្សេងទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកតែងយកអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អមកថ្លឹងលោមើលថាតើអំពើអាក្រក់របស់អស់លោកអ្នកវាធ្ងន់ជាងអំពើល្អឬអំពើល្អធ្ងន់ជាងអំពើអាក្រក់ដូច្នេះបើមួយថ្ងៃអំពើអាក្រក់របស់លោកអ្នកធ្ងន់ជាងអំពើល្អទៅហើយចោះទម្រាំមួយជីវិតរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកសង្ឃឹមថាកិរិយារបស់លោកអ្នកជួយលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបបានដែរឬទេសូមលោកអ្នកកុំប្រថុយប្រថានជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមលោកអ្នកបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះវិញទើបរូបលោកអ្នកអាចរួចខ្លួនប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាការទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះងាយថាតែពិបាកធ្វើណាស់ ទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយឬមួយក៏លោកអ្នកត្រូវទម្លាក់ខ្លួនលោកអ្នកទៅលើថ្មដានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបណ្ដោយអរូបកាយយើងនិងចិត្តរបស់យើងបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ឬមួយក៏ជម្រើសទី2លោកអ្នកបណ្ដោយឲ្យថ្មដារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកិនលោកអ្នកឲ្យខ្ទេចបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសចូលទៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាថ្មដាសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបញ្ចប់រាជរបស់មនុស្សលោកដែលទ្រង់ប្រគល់ឲ្យគ្រប់គ្រងពិភពលោកនៃទ្រង់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលជោគជ័យនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះអង្គមានផែនការ2យ៉ាងមួយយ៉ាងព្រះអង្គយាងមកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះអស់រយៈពេល 1,000 ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកសាកល្បងថាតើមនុស្សលោកស្រឡាញ់រាជរបស់ទ្រង់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកគ្រា 1,000 ឆ្នាំឈានដល់ទីបញ្ចប់ព្រះអង្គលែងសាតាំងពីជង្ហុកធំឲ្យមកល្បួងដល់មនុស្សលោកម្ដងទៀតនៅពេលនោះឯងមនុស្សលោកណាដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទងើបឡើងបះបោតាមការអន្ទងរបស់សាតាំងបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ក្រាបដល់ជនអន្តេរថៃទាំងអាមានឲ្យវិនាសបាត់បង់ពីផែនដីនេះទៅព្រះអង្គនឹងតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីស្ថិតស្ថេរជានិច្ចអស់កាលបុគ្គលណាដែលជឿទុកចិត្តព្រមទាំងស្រឡាញ់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ46និងខ47ដូច្នេះស្ដេចនេប៊ូខនេសាទ្រង់ក្រាបកាប់ព្រះភ័ក្ត្រថ្វាយបង្គំដល់ដានីយ៉ែលក៏បង្គាប់ឲ្យគេយកគ្រឿងបូជានិងគ្រឿងក្រអូបមកគោរពដល់លោកស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលនឹងដានីយ៉ែលថាពិតប្រាកដជាព្រះនៃអ្នកជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងស្ដេចគឺជាព្រះដែលសម្ដែងឲ្យយល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងពីព្រោះឃើញថាអ្នកអាចនឹងសម្ដែងឲ្យយល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនេះបានការបង្ហាញឲ្យឃើញទ្រង់ទ្រាយនៃការសុបិននិងការបកស្រាយរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលញ៉ាំងឲ្យព្រះបាទនេប៊ូខនេសាមានចិត្តចង់លើកហោរ៉ាដានីយ៉ែលដើម្បីថ្វាយបង្គំមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអង្គនេះបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចស្ដេចអង្គនេះថ្វាយបង្គំដល់ដានីយ៉ែលថែមទៀតផងស្ដេចអង្គនេះជាស្ដេចដែលថ្វាយបង្គំរូបដូច្នេះស្ដេចអង្គនេះអាចក្រាបថ្វាយបង្គំតែអ្វីដែលស្ដេចនេះអាចមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការបកស្រាយសុបិននេះធ្វើឲ្យព្រះបាទនេប៊ូខនេសាចាប់ដើមស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលទាំងមូលមានបរិយាយអំពីការលូតលាស់នៃជំនឿរបស់ស្ដេចនេប៊ូខនេសាក្នុងការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលនោះស្ដេចនេប៊ូខនេសាធ្វើដំណើរម្ដងចុះម្ដងឡើងនៅក្នុងជំនឿរបស់ទ្រង់កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបើកសម្ដែងឲ្យឃើញស្ដេចមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកក្នុងសម័យបុរាណកាលបានទទួលស្គាល់និងជឿដល់ព្រះដ៏ជាព្រះមានព្រះជន្មរស់និងជាព្រះដ៏ពិតព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ48និងខ49នោះស្ដេចទ្រង់ក៏តាំងដានីយ៉ែលឡើងជាធំទ្រង់ប្រទានអំណោយទានយ៉ាងពិសេសជាច្រើនដល់លោកព្រមទាំងតាំងលោកឲ្យត្រួតលើខេត្តបាប៊ីឡូនទាំងមូលហើយឲ្យបានជាអធិបតីលើពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុងបាប៊ីឡូនផងឯដានីយ៉ែលលោកសូមដល់ស្ដេចហើយទ្រង់ក៏តាំងសាដ្រាក់មេសាក់និងអបេនេកោឡើងជាអ្នកត្រួតលើក្រសួងការទាំងពួងនៅខេត្តបាប៊ីឡូនតែដានីយ៉ែលលោកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងវិញព្រះបាទនេប៊ូខនេសាមានការកោតខ្លាចដល់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលដែលមានប្រាជ្ញាយ៉ាងស្រួចស្រាលដូច្នេះដើម្បីតបស្នងសងគុណស្ដេចអង្គនេះបានលើកហោរ៉ាដានីយ៉ែលឲ្យធ្វើជាចៅក្រមអង្គុយនៅទ្វារក្រុងតួនាទីនេះត្រូវប្រគល់ដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលជាមេលើតុលាការជាន់ខ្ពស់និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសម្ដែងពីដំណើរនេះជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទលោកឡុតទទួលតួនាទីជាអ្នកធ្វើជាអធិបតីដល់គ្រប់ទ្វារក្រុងកំផែងទីក្រុងសូដុំតួនាទីនេះលោកឡុតជាមេលើចៅក្រមសម្រាប់នគរទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសធើរលោកម៉ាដេកាយក៏ទទួលតួនាទីនេះដែរលោកជាអធិបតីអង្គុយនៅទ្វារក្រុងមានន័យថាលោកជាចៅក្រមឥឡូវនេះព្រះបាទនេប៊ូខនេសាបានលើកមុខមាត់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលឲ្យធ្វើជាមេតុលាការជាន់ខ្ពស់និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទទួលតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់លោកនឹកចាំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក3រូបទៀតដែលសុទ្ធតែជាសាសហេប្រឺដូចគ្នា លោកទាំង3បានទទួលតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនដែលជាមហាអំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកក្នុងសម័យដើមដែរចំណែកហោរ៉ាដានីយ៉ែលទទួលតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញនានាដែលមាននៅលើលោកទាំង3នៅក្នុងមហាអំណាចសកលលោកសម័យនោះលោកដានីយ៉ែលគ្រប់គ្រងលើតុលាការជាន់ខ្ពស់និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះហោរ៉ាដានីយ៉ែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងស្ដេចនានាដែលគ្រងរាជនគរនានាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះបាទនេប៊ូខនេសាការបំពាក់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលនេះអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចដកចេញពីលោកបានឡើយទោះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខនេសានិងរាជរបស់ចក្រភពដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្តីនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក3ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះរាជក្រឹត្យបង្គាប់ឲ្យថ្វាយបង្គំរូបព្រះទូទៅទាំងផ្ទៃប្រទេសហោរ៉ាដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកត្រូវគេបោះទៅក្នុងគុកភ្លើងដោយបដិសេធមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបបដិមាធ្វើពីមាសគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1រាយរាប់អំពីការជំនុំជម្រះដែលត្រូវកាត់ឡើងដល់ទម្លាប់អាក្រក់របស់សាដតេញជំពូក2បរិយាយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់លើទស្សនៈរបស់សាដតេញជំពូក3បរិយាយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើអំណួតរបស់សាដតេញនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការកសាងរូបបដិមាពីមាសព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ1និងខ2រីឯស្ដេចនេប៊ូខនេសាទ្រង់ធ្វើរូបមាសមួយមានកម្ពស់60ហត្ថទទឹង6ហត្ថទ្រង់បញ្ឈររូបនោះនៅវាលឌូរ៉ាក្នុងខេត្តបាប៊ីឡូនរួចស្ដេចនេប៊ូខនេសាទ្រង់ចាត់ឲ្យទៅប្រមូលពួកចៅហ្វាយខេត្តពួកភូឈួយពួកចៅហ្វាយស្រុកពួកចៅក្រមពួកមេឃ្លាំងពួកបាឡាត់ពួកនាយកនគរបាលនឹងអស់ទាំងពួកមន្ត្រីខេត្តទាំងប៉ុន្មានឲ្យគេមូលគ្នាមកឯបន់ឆ្លងរូបដែលស្ដេចនេប៊ូខនេសាតាំងឡើងនោះពាក្យថាទ្រង់ធ្វើរូបមាសមួយរូបបដិមាដែលធ្វើពីមាសមានទំហំធំណាស់ដំណើរនេះលើកឲ្យយើងឃើញអំពីសម្បត្តិមហាចក្រនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ជាងតងក្នុងការសាងរូបបដិមាដ៏ធំស្កឹមស្កៃនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរអ្នកខ្លះយល់ថារូបនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃបិតារបស់ស្ដេចនេប៊ូខនេសាដែលមាននាមថាណេបូពូលេសើអ្នកខ្លះយល់ថារូបនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនបើតាមទំនងរូបនោះជារូបតំណាងរបស់ស្ដេចណេបូខនេសាទ្រង់ផ្ទាល់ស្ដេចណេបូខនេសាបានឃើញក្នុងសុបិននោះថាក្បាលដែលធ្វើពីមាសជារាជរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដូច្នេះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេសាងរូបបដិមាធ្វើពីមាសជានិមិត្តរូបរបស់ស្ដេចអង្គនេះរូបបដិមានោះគឺធំមានកម្ពស់30ម៉ែត្រទទឹងប្រមាណជា6ម៉ែត្ររូបនោះត្រូវសាងសង់នៅវាលឌូរ៉ាក្នុងខេត្តបាប៊ីឡូនដែលសារតែរូបនោះខ្ពស់បានជាគេអាចមើលឃើញរូបនោះជ្រងោពស់ជាងគេជាងឯងនៅក្នុងវាលទំនាបទាំងមូលរូបបដិមាត្រូវកសាងនៅវាលពីព្រោះមានមនុស្សរាប់កោដ្ឋអ្នកដែលត្រូវចូលមកដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះដែលជានិមិត្តរូបនៃក្សត្រនេប៊ូខនេសាលោកគេសាងសង់រូបបដិមាពីមាសរួចហើយស្ដេចបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលនៅក្នុងមហាអំណាចរបស់ទ្រង់ចូលមកធ្វើការក្រាបថ្វាយបង្គំនៅក្នុងពិធីបន់ឆ្លងបើតាមយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាអ្នកដែលមានសិទ្ធអាចចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបបដិមាដ៏ធំនោះគឺជាអ្នកដែលមានតួនាទីពីទាបបំផុតត្រឹមថ្នាក់ឯកឧត្តមដូច្នេះគ្រាន់តែជួរថ្នាក់ឯកឧត្តមមានដល់ទៅរាប់សែននាក់ហេតុនេះព្រះបាទនេប៊ូខនេសាលៀងខួរក្បាលពួកអ្នកថ្នាក់ឯកឧត្តមដើម្បីឲ្យឯកឧត្តមទាំងនោះប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើប្រជានុរាស្ត្រដែលអ្នកទាំងនោះគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម័យដើមហេតុអីបានជាស្ដេចនេប៊ូខនេសាមានគំនិតសាងរូបបដិមាពីមាសធំឯដល់ម្ល៉េះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងអាចរកឃើញមូលហេតុពីរយ៉ាងទី1ស្ដេចអង្គនេះកសាងរូបបដិមាដ៏ធំដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានលើកមុខស្ដេចអង្គនេះឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលស្ដេចអង្គនេះមិនបានជាលើកដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់បែរជាធ្វើការទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះទៅវិញទី2គឺស្ដេចនេប៊ូខនេសាបង្អួតអំណួតដោយលើខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះជំនួសព្រះនៃស្ថានសួគ៌ក្រោយមកទៀតមានស្ដេចនានាដែលគ្រប់គ្រងចក្រភពរ៉ូមក៏មានគំនិតដូចជាស្ដេចនេប៊ូខនេសានេះដែររីឯមូលហេតុទី3ស្ដេចនេប៊ូខនេសាចង់ឲ្យអិសរាជជនគ្រប់គ្រងមហាអំណាចរបស់ទ្រង់ថ្វាយបង្គំបដិមានោះពីព្រោះរូបបដិមានោះគឺជាស្ដេចខ្លួនឯងតែម្ដងស្ដេចនេប៊ូខនេសាចង់បង្កើតលទ្ធិផ្ដាច់ការមួយនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនស្ដេចគ្រងរាជ្យជាសាសនាតែម្ដងនៅក្នុងសម័យដើមប៉មបាបិលក៏ត្រូវគេសាងសង់នៅទីនោះដែរប៉មបាបិលគឺជាអាសនៈរបស់សកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សចង់បង្កើតសាសនារួមនៅក្នុងសកលលោកកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសាសនាសកលលោក បានធ្វើការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសាសនាគ្រប់ប្រភេទឲ្យคลายមកជាសាសនាតែមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេមិនមែននាំឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតនិងព្រះដ៏រស់ទេគឺគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើការតស៊ូទឹកនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញដំណើរនេះនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាវេទនាគឺបុគ្គលទួមនុស្សបាបនិងហោរាខ្លែងខ្លាយបង្ខំឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំសាសនាតែមួយរីឯនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវលើកទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចហើយមុននឹងគ្រានោះបានចូលមកដល់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទោះមានសម្បុរស្បែកបែបណាជាតិណាសាសនាក៏ដោយឲ្យតែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងស្ថិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងជារូបកាយតែមួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ